Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі Вольна студія. Днями у Купаловском театре прошла презентация книги «Белорусский театр 1920-х годов. Одраджение и занепад». Ее автор, доктор гуманистики Варшавского университета Андрей Москвин, присвятил свое доследование белорусским акторам, репрессованным у часы сталинщины. Сегодня он гость передачи Михася Скоблы.
Андрей, я рады вас повітаць у вольной студии.
Добрый день.
Ваша довольно ёмістая книга, у ёй 450 сторонок, присвячается белорусским акторам, якія стали ахвярами политичных репрессий. Але пишете вы про 20-е годы, довольно вегетарианский час у истории Беларуси. Что змусило вас поставить вот такое присвячение?
Во-первых, это то, что сегодня мы забыли про этот час, забыли про эту эпоху. Та история белорусского театра, якая была написана и выдадена у 86-м годзе, тры тамы яна, на жаль, пісалася перад перабудовай. І цяпер, я думаю, што прыйшоў час, калі трэба па-іншаму, па-новаму пераглядзець гэтую гісторыю. Прасвяціў гэту кніжку менавіта ўсім тым, якія загінулі ў 30-е гады, таму што гэта людзі, якія шмат зрабілі для адраджэння не толькі беларускага тэатра, але для беларускай культуры. Я бы назваў усіх гэтых людзей людзьмі рэнесанса. Некаторыя з іх нават мелі 2-3 розныя пасады, і усюди вони поспівали, і не відео, як це могли теоретично витримати якби 24 години. Але те, що вони зробили, це вельми важливо для нас, для білорусів, для сьогоднішньої Білорусі, і тому, що те, що вони потім у 30-ті роки загинули, більша частка з їх була розстріляна, це, я думаю, що трагедія для всього білоруського народу.
Ось, Андрій, прийнято лічить, що 20-ті роки, принаймні до 1928 року, відбувалася білорусізація усіх сфер життя. Але ось у 1927-м відбувається так звана театральна дискусія. Білоруські письменники виступають у оборону менавіта національного театру. Дык що, білорусізація, скажімо, театральне життя, це що, міт?
Ні, це не міт, це було... Дискусія, треба ще підкреслити, що вона відбувалася у два етапи. У 27-м, це був перший етап, у 28-м другий етап. Ця дискусія була використана уладою, каб ніким чином, може, не затримати білорусізацію, а... перешкодить белорусизации. Бо уже у той час, читал я разные документы, рыхтуючись до написания этой книги, которые свечат об тем, что уже в 26-м годе попытался рух, именно сярод как бы, партии, сярод дзеячаў партии, которые хотели это затримать. И эта театральная дискуссия была выкликана как бы, этим фактом затримания этого процесса белорусизации с одного боку, а с другого боку, зробение с театру предприемства, нечто на кшталт предприемства, які повинен мати свій план, п'єси, які повинні були ставитися, повинні мати ідеологічний характер, більша частка з їх повинна була присвячена Кастрычніцкій революції і громадянській війні.
Ви кажете, що вже з 26-го года комуністична партія стримлювала. Які конкретні факти можна згадати, які обсвідчили на користь цієї тези?
Ну, наприклад, ті спектаклі, які викликали якби таку занепокоєння з боку влади, це була п'єса Міровича, Сергія Міровича, керівника Білоруського державного першого та Трупіромога і каля Тараси Михайла Громики. П'єса написана на сучасну тему, але ось менавіта гэта використали партийні ідеологи, якби нова театральна критика, бо так само важно підкреслити, що вже появилися якби нові журналісти, які почали виконувати гэта загади партії. І вони використали ось гэту критику у своїх метах, каб показати, що сучасна п'єса повинна бути вельми ідеологічною. Головна тема, яка викладена у гэтых п'єсах, повинна відповідати уже ролі партії, яка формувалася у гэтыя гады. Так само вельмі важна згадаць пра спектакль, які адбылася толькі прэм'ера. Гэта тутэйшы Янкі Купалы. І ўлада так перапугалася гэтага спектаклю, што ўсё зрабіла, каб ён быў зачынены і забыты. Так што вось яшчэ адзін прыклад.
Каштоўнасць вашай кнігі яшчэ і ў тым, што вы падалі ў ёй тагачасныя рэпертуары беларускіх тэатраў. Вось я гляджу, што ў 1924-25 годах ставілася ў БДТ-2. Гэта будучы Віцебскі театр імя Якуба Коласа, ішоў Шекспір, Еврипід, нават Мапасан, жулаўскі эрас і псіха у перакладзе таго ж Янкі Купалы. Скажыце, як ужывалася сусветная класіка з паноўнымі тады пралетарскімі лёзунгамі на беларускай сцэне?
Ну, гэта яшчэ перыяд, калі беларускі тэатр пачаў паказваць гэты спектакль беларускаму гледачу, калі яшчэ гэта пралетарская драматургія толькі-толькі яшчэ пачыналася. Бо яе вышы пункт быў у 29-30 і на пачатку 30-х гадоў. І гэтыя п'есы яшчэ ставіліся, пра якія вы згадалі, Міхась, і мелі вялікі поспех. Але паступова ўсё было менш гледачоў, якія хадзілі на такія п'есы. Бо важна таксама падкрэсліць, што музыкальныя спектаклі, мюзыклы вельмі былі папулярны ў той часы, у той час, і вось якбы лёгкі гатунак працягваў гледача ў большай ступені. Крызіс наступіў менавіта ў гэтыя гады, калі ўжо можна сказаць, што пачалося адступленне, адыход ад палітыкі беларусізацыі, і з другога боку тэатры пачалі мець фінансавыя цяжкія праблемы з гледачом. Вельмі цяжка было здабыць гледача. Той гледач, які прыходзіў, яго іх хапіла толькі на 5-6 спектакляў, і потым ужо не было гледача.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». С театрознавцем Андреем Москвиным гутарит Михайс Скобла.
Андрей, ось я гартаю гэты репертуарныя старонкі вашай кнігі, дзясяткі і дзясяткі спектакляў беларускіх аўтараў, перакладных. На вашу думку, што з тых пастановак вытрымала выпрабаванне часам і магло б быць адноўлена на сцэне і сёння? Што засталося ў залатым фондзе беларускага сцэнічнага мастацтва?
У першую чаргу гэта спектаклі беларускага дзяржаўнага тэатра 2, пра якія вы ўжо згадалі, якія былі зроблены ў Маскве пад кіраўніцтвам Валянціна Смыш Ляева, «Сон у летнюю ноч» і «Цар Максиміліан», «Эрос і психея» Жулаўскага. Кожны, можна было гэтай трупе ехаць у кожны еўрапейскі горад, і напэўна бы яны цешыліся поспехам. І гэтыя спектаклі трымаліся 3-4 гады ў рэпертуары. З рэпертуару першага дзяржаўнага спектакля, я думаю, што гэта пастановы Евсігнія Міровіча, якія былі зроблены з 22 па 26 па 27 год. Гэта яго п'еса «Каваль воевода», яго п'еса «Константин Каліновскі», і я думаю, што «Чорная маска» паводле п'есы Луначарскага.
Сёлета 150 гадоў з часу паўстання Каліноўскага. Ось гэтая п'еса 20-х гадоў Міровіча, Кастуць Каліноўскі, яна магла б сёння ісці на сцэне?
Ну, я думаю, што магла б ісці. Міровіч карыстаўся дакументальнымі матэрыяламі, вельмі падрабязна вывучаў гісторыю гэтага паўстання і знайшоў некі свой уласны погляд. Паказаў Каліноўскага не толькі як правадыра паўстання, але як звычайнага чалавека, паказаў яго характар, паказаў яго адносіны з сябрамі, паказаў яго каханне таксама у гэтай п'есе. Вельмі важна памятаць, што тое, што зрабіў Уладзіміл Крыловіч, калі ствараў гэтую повесць, то яны таксама трэба гэта вельмі падрабязна гэтым памятаць і вывучаць нават у тэатральнай акадэміі. І гэты спектакль ішоў да 30-х года, наколькі мне вядома, і потым у 30-х гады ўлада забараніла гэты спектакль, бо калі змянілася ўжо ідэалогія, такой пункт гледжання, якбы дзе правадыр паўстання паказаны як чалавек і ўжо не мог існаваць, і потым была ўжо зроблены быў фільм зроблены, дзе менавіта Кастусь Каліноўскі быў вось такім сапраўдным героем, правадыром. Гэты фільм цяпер быў адноўлены, і я меў яго магчымасць паглядзець на фестывалі Бульбаму у Варшаве ў рамках гэтага фестывалю. Фільм не мае такой вялікай вартасці, таму што ён ад пачатку быў задуманы як такая агітка.
Андрэй, адным з пачынальнікаў беларускага тэатру быў Уладыслаў Галубок, першы народны артыст Беларусі. Ён быў расстраляны ў 37-м. Хто з актораў, з тэатральных дзеячоў таксама загінуў падчас сталінскага тэрору?
Таксама загінуў Алесь Дудар, які выступаў пад псевданімам Тодар Глыбоцкі. Менавіта ён распачаў гэту тэатральную дыскусію. Загінуў Міхась Зарэцкі. Язэп Дыла быў высланы і потым ужо ніколі не мог вярнуцца. Вельмі важна падкрэсліць. Усе гэтыя людзі стваралі беларускую школу тэатральнай крытыкі. Гэты все матэрыялы, якія выкарыстаў, сведчаць пра тое, што на 27-й год такая школа тэатральнай крытыкі была створана. У газетах амаль што штодня з'яўляліся рэцэнзіі, і гэтыя людзі, якія я ўгадаў, якія займаліся таксама не толькі тэатрам, але літаратурай, літаратурным працэсам, паэтычным, і ўсе гэтыя людзі, якіх я ўгадаў, яны ўжо ў сваіх рэцэнзіях маглі з рознага боку паказаць вартасць гэтага спектакля, не толькі з пункту гледжання тэксту, драматургіі, но і з пункту гледжання рэжысуры, акторскага майстэрства. І гэта вялікая трагедыя для тэатральнага мастацтва, што гэтыя людзі потым загінулі. Вельмі цяжка вытлумачыць, чаму гэта здарылася, бо з нармальнага пункту, лагічнага пункту гледжання, гэта ўсё то, што адбывалася, гэта нелагічна і ненармальна.
Вы глыбока даследавалі тэму беларускага тэатру 20-х гадоў, але ж вы таксама ведаеце сучаснае тэатральнае жыццё Беларусі. Якія тут можна правесці паралелі паміж тым часам і часам сённяшнім?
Гэты перыяд адраджэння, які быў 20-х гады, ён пачаўся ў 90-х гады, але, на жаль, быў затрыманы.
Дарэчы, таксама паявіліся тутэйшыя у новай пастаноўцы і таксама былі закрытыя.
Таксама з'явіліся незалежныя тэатральныя праекты, тое самае цяпер. Тэатр, я езджу па правінцыі, размаўляю з акцёрамі, з гледачамі, і я бачу, што тэатр цяпер знаходзіцца ў цяжкім фінансавым становішчы, вельмі часта павінен ездзіць па правінцыі, абавязкова даваць спектаклі ў вёсках. Калі ўжо скончылася рэканструкцыя нацыянальнага тэатра Янкі Купалы, прэзідэнт Беларусі прыйшоў у першы раз пасля заканчэння рэмонту, паглядзеў, убачыў, як усё выдатна прыгожа выглядае, і сказаў, што вось цяпер можна перавесці тэатр на гаспадарчы разлік. Калі гэта адбудзецца, будзе мець негатыўны ўплыў на першы тэатр у Беларусі.
А як вы ацэньваеце перспектывы незалежнага тэатра ў цяперашняй Беларусі?
Ну, менавіта незалежны тэатр з'яўляецца такой візітоўкай беларускага тэатра, бо калі трэба запрасіць нейкую калектыву ў Еўропі, то засюды запрашаюць незалежныя тэатры. Але яны ў цяжкім становішчы, бо вельмі цяжка ім працаваць, няма памяшкання, няма грошаў, вельмі цяжка атрымаць грант, але ўсё роўна яны існуюць, робяць нават свае фестывалі. Напрыклад, варта згадаць тэатр Шчэ, які паставіў дзяды Адама Міцкевіча, і таксама можна свабодны тэатр, які цяпер ужо дзейнічае за межамі Беларусі, але спектаклі адбываюцца вельмі рэдка, але бываюцца ў Мінску.
І апошняе пытанне, Андрэй, ваша кніга «Беларускі тэатр 1920-30 год. Адраджэнне і заняпад» выйшла ў Варшаве, што само па сабе цікава. А ці ёсць зацікаўленне гэтай тэмай у Польшы, ці толькі на ўзроўні акадэмічных даследаванняў?
Адбылася першая прэзентацыя ў Варшаве, на якую прыйшлі спецыялісты, і аказалася, што ёсць вялікае зацікаўленне. Вельмі мне важна, што ўжо мне запрасілі на прэзентацыю ў Кракаў, Беласток, і вось 2 снежня адбудзецца наступная прэзентацыя, якую ладзіць беларускае таварыства ў Кракаве, і потым будзе ў Беластоку. Бо яна можа выкарыстоўвацца не толькі сярод студэнтаў, якія займаюцца гісторыяй тэатра, таксама гэта кніжка напісана з мэтай, каб яе вывучалі і людзі, якія займаюцца культурай, у шырокім гэтым сэнсе гэтага слова, і менавіта ў культуры ўсходнеславянскіх краін, бо гэта вось такі прыклад, важны прыклад беларускага адраджэння.
У нашай вольнай студыі з тэатразнаўцам Андреем Масквіным з Варшавы гутарыў Міхась Скобла.